Presidenti suedez Michael Sallin thotë se siguria në vendin e tij është relative.
If you have this de facto acceptance.
Nëse pranoheni de facto prej së paku 28 vendeve anëtare të NATO-s. Kjo do të thotë shumë sa u përket garancive de facto të sigurisë. Kjo na bën të themi, po, ndjehemi më të sigurt se verën e kaluar, por kjo nuk është zgjidhje e qëndrueshme. Ukraina na tregon se ka një diferencë të madhe midis të qenit partner dhe të qenit anëtar i plot i NATO-s.
Erdogan i ka dhënë edhe një goditje tjetër Suedis këtë javë, duke thënë se qeveria e tij mund ta miratojë aplikimin e Finlandës për antarësim në NATO pafshin e saj nordik. Gjatë një fjalimi në Ankara, Erdogan ka thënë se Suedia do të tronditet nga ky mesazh dhe ka porositur Finlandën që të mos e bëj, siç është shprehur, gabimin e njëjtë si Stockholmi. Teknikisht, Finlanda do të mund të antarsohej në NATO pa Suedin. Megjithatë, do të ishte e vështirë për NATO të mbronte Finlandën pa qasje strategjike toksore nëpërmjet Suedisë. Të dyja vendet janë zotuar se antarsimi i përbashkët do të jetë prioritet për to. Ministri i Jashtëm i Finlandës Pekka Haavisto ka thënë se vendi i tij do të shqyrtojë një rrugë tjetër vetëm nëse antarsimi i Suedisë bllokohet përgjithmonë nga Turqia. Opozita në Turqi është alarmishme dhe e përmban shumë parti, por është shprehur në favor të zgjerimit të NATO-s me Suedin dhe Finlandën. Profesoresha Dyzgit nga Universiteti Sabancı në Istanbul thotë se është vështirë të parashikohet rezultati i zgjedhjeve marrë parasysh se Turqia, sipas saj, ka një qeveri autoritare, e cila i kontrollon institucionet. Por pavarësisht kësaj, zyrtarë të lartë të NATO-s kanë shfaqur shpresën se Ankaraja do të lejojë Stockholmin dhe Helsinkin të bashkohen NATO-s në samitin e ardhshëm të aleancës që do të mbahet në Lituani në mes të korrikut. NATO për herë të fundit është siruar në vitin 2020 duke pranuar Maqedoninë e Veriut në radhët e saj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Organizata që mbrojnë viktimat e trafikimit me çanin njerëzore në Maqedoninë e Veriut thonë se rrjetet sociale gjithnjë më shumë po bën kurth për të miturat që të bëhen viktimat e trafikimit. Në Maqedoninë e Veriut çdo vit regjistrohen disa raste të trafikimit me çanin njerëzore. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Rrjetet sociale gjithnjë më shumë bëhen kurth për të miturat viktime trafikimit, theksojnë kështu organizata që në fokus kanë mbrojtjen e viktimave të trafikimit me qenie njerëzore. Këto reagime vijnë pas njoftimit të prokurorisë së Maqedonisë së Veriut të premten e kaluar se ka hapur procedurë hetimore kundër 4 personave nga Velesi dhe një personi nga Tetova në ndyshimin se kanë kryer veprën trafikim me të mitur, pas çka gjykata u ka shqiptuar masën e paraburgimit. Po gjatë këti muaj, prokuroria ka ngritur hetime edhe ndaj 5 personave të tjerë po për shkak të trafikimit me të mitur. Nga organizata jo qeveritare, kundër dhunës dhe trafikimit me qenie njerëzore, La Strada, kanë ndezur alarmin se fëmijët gjithnjë më shumë mbeten viktima të trafikimit, duke shtuar se dënimi për këtë vepër penale duhet rritur për faktin se bëhet fjalë për një kategori shumë të ndjeshme. Nga kjo organizat gjithashtu theksojnë se për çdo vit zbulohen 6-10 raste viktima të trafikimit me qenie njerëzore, megjithse shtojnë se ky numër është shumë më i lartë pasi një pjesë e konsiderueshme e rasteve nuk denoncohen. Jasmina Dimishkova nga organizata jo qeveritare La Strada për Radio Evropa e Lirë thotë se viktimat e trafikimit në të shumtën e rasteve nuk i denoncojnë rastet pasi jo vetëm se nuk i njohin të drejtat e tyre, por ata zakonisht me pa të drejtë mendojnë se ata janë shkakt për atë që është duke u ndodhur.
Младите луѓе треба да се едуцираат и да се свесни за нивните права и слободи.
Të rinj duhet të edukohen që të jenë të vetëdijshëm për të drejtat e tyre. Pra ata duhet të jenë në gjendje që këto të drejta dhe t'i praktikojnë. Numri i vogël i denoncimeve ka të bëjë me atë se viktimat nuk janë të vetëdijshëm se janë viktima, por ata vlerësojnë se janë fajtor vetë për atë çka është duke u ndodhur. Njëkohësisht kanë turp, kanë frikë nga stigmatizimi i rrethit, thekson Jasmina Dimishkova. Nga ana tjetër, zëvendës avokati i popullit Jovan Andonovski për Radion Evropa e Lirë ose rrjetet sociale, gjithnjë më shumë bëhen kurth për të miturit, përsa i përket trafikimit me qenie njerëzore. Internet platformat, media sociale, pra teknologjia bashkohore gjithnjë më shumë shëndrohet në një kurth për të miturit, përkatësisht ata të bien prej trafikimit. Përmes ofertave të ndryshme për punë, lejeve të qëndrimit fshihen qëllimet për trafikimin e të miturve, ndërkohë që kjo kategori nuk ka njohuri të mjaftueshme përsa i përket rreziqeve në të cilat futet gjatë komunikimit në rrjetet sociale. Thot Jovan Andonovski, zëvendës avokati popullit. Përderisa Rita Beadini nga organizata jo qeveritare Mullkuqja thot se institucionet e shtetit me do e mos duhet të përgatiten për problemet moderne me të cilat përballet shoqëria, përkatësisht rrezikun dhe sulmet e ndryshme që marrin femrat përmes rrjeteve sociale. Ajo njëkohësisht nënvizon se për momentin mbetet mekanizmi më efikas kontrolli i prindërve përsa i përket komunikimit që bëjnë të miturit në rrjetet sociale.
Asnjëherë nuk mund të mbrojmë 100%, mirë po, të paktën të kemi mundësi të ti edukojmë për mënyra se si mund të përdorin rrjetet sociale dhe pasojat që mund të sjellin këto rrjete sociale.
Ndryshe gjatë vitit të kaluar, krijuesi dhe administratori i grupit të quajtur Javna Sova në rrjetin social Telegram, ku ishin publikuar fotografi dhe video me përmbajtje eksplicite pa leje e vajzave, Darko Kostovski dhe Mihail Panovski, u dënuan me 4 vite burg. Gjykata penale Shkupit, Kostovskin dhe Panovskin i shpalli fajtor për veprën e prodhimit dhe shpërndarjes së pornografisë për fëmijë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të gjuhës të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshim.